Ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը Բարի լույս։ Այսօր հոկտեմբերի 11-ն է։ Ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Կատալոնիան հետաձգում է անկախության հռչակումը Մադրիդի հետ երկխոսություն սկսելու նպատակով։ Հայաստանի կառավարությունը շարունակելու է առաջտանել ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքը հայտարարում է Արդարադատության նախարարը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում այսօր Ադրբեջանին վերաբերող երկու բանաձև է քննարկվելու։ Թեմաների մասին մանրամասն մի քանի րոպեից ծրագիրը վարում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախ ներկայացնեմ ժամի գլխավոր լուրերը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Սոչիում մասնակցելու է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի և Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստերին, մանրամասները մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Իսպանիայի կառավարությունը արտակարգ հանդիպում կանցկացնի Կատալոնիայի ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնի ելույթից հետո։ Երեկ Պուչդեմոնը հայտարարեց, որ Կատալոնիան հետաձգում է անկախության հռչակումը Մադրիդի հետ երկխոսություն սկսելու համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր շարունակելու է Սերբիայի իր երկօրյա այցը, շարժվելով դեպի երկրի մահմեդական շրջան։ Երեկ Բելգրադում Էրդողանը բանակցություններ է վարել Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի հետ։ Թուրքիայի նախագահը ավելի շատ ներդրումներ է խոստացել, այդ թվում և Սերբիայի և Բոսնիայի մայրաքաղաքները կապող մայրուղու կառուցման նպատակով։ Փորձագետների գնահատմամբ այս այցով Էրդողանը փորձում է մեծացնել պաշտոնական արկային Անկարայի ներկայությունը Բալկաններում։ Պենտագոնը կտրականապես հերքում է Ռուսաստանի հայտարարությունն այն մասին, թե Միացյալ Նահանգները ձևական պայքար է տանում Իսլամական պետության դեմ Սիրիայում։ Երեկ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգների առաջնորդած կոալիցիան սեպտեմբերին Սիրիայում և Իրաքում ավելի քիչ օդային հարվածներ է հասցրել, մինչդեռ սիրիական ուժերը Ռուսաստանի օդուժի աջակցությամբ սկսել են դերել զորի ազատագրումը։ Ֆրանսիան և Պորտուգալիան ապահովեցին աշխարհի ֆուտբոլի 2018 թվականի առաջնության իրենց մասնակցությունը, մինչդեռ Նիդերլանդներն ու Միացյալ Նահանգները դուրս մնացին մրցաշարից։ Սա աշխարհի առաջին առաջնությունն է վերջին 32 տարիներին, որը Միացյալ Նահանգների ֆուտբոլի հավաքականը բաց կթողնի։ Դուք լսում եք լուրեր, շարունակենք ծրագիրը։ Սկսենք միջազգային ամենակարևոր թեմայից։ Երեկ ուշ երեկոյան Բարսելոնայում իր ելույթից հետո Կատալոնիայի նախագահը, այնուհետև նաև խորհրդարանի անդամները ստորագրեցին անկախության հռչակագիրը, սակայն առայժմ չեն շտապում հայտարարել Իսպանիայից անջատվելու մասին։ Հեղինե Բունյատյանն է հետևել Կարլես Պուչդեմոնի հայտարարություններին։
Կատալոնիան նվաճել է անկախ պետություն լինելու իրավունքը, սակայն անհրաժեշտ է անկախության հռչակումը մի քանի շաբաթով հետաձգել Մադրիդի հետ երկխոսություն սկսելու համար։ Երեկերեկոյան խորհրդարանում հայտարարեց երկրամասի նախագահ Կարլես Պուչդեմոնը։ Անջատականների առաջնորդը, որ քաղաքական կարիերայի առաջին իսկ օրից հայտարարում է երկրամասը անկախ տեսնելու երազանքի մասին, խոսեց նախ կատալոներեն, ապա իսպաներեն։
Մենք
բոլորս միևնույն համայնքի ներկայացուցիչներ ենք և պետք է միասին առաջ շարժվենք։ Մենք չենք կարող համակարծիք լինել բոլոր հարցերում, սակայն մեկ անգամ չէ, որ ապացուցել ենք, առաջ շարժվելու հնարավոր միակ տարբերակը ժողովրդավարությունն է և խաղաղությունը, իսկ դրանց հնարավոր է հասնել միայն երկխոսությամբ։ Խստիվ քննադատելով Իսպանիայի իշխանությունների կոշտ արձագանքն ու ոստիկանության բիրտ ճնշումները, որոնց հետևանքով տասնյակ մարդիկ էին տուժել, կատալոնցիների առաջնորդը միաժամանակ հայտարարեց. Զերծը մնալու վիրավորանքներից ու սպառնալիքներից և փորձելու է հարթել տարաձայնությունները Մադրիդի հետ։ Մենք հանցագործներ չենք, մենք խելագարներ չենք և ոչ էլ պուտչիստներ։ Մենք Իսպանիայի և իսպանացիների դեմ ոչինչ չունենք, սովորական մարդիկ ենք, որ ընդամենը ուզում են ընտրելու հնարավորություն
ստանալ։
Նախագահի երկար սպասված ելույթից առաջ հրապարակվել էին հոկտեմբերի 1-ին կայացած հանրաքվեի վերջնական արդյունքները, ըստ որոնց քվեարկության մասնակիցների ավելի քան 90%-ը արտահայտվել էր անկախության օգտին։ Այդ ամենայնիվ մինչև վերջին պահը անհայտ էր, արդյոք Պուչդեմոնը կանի վճռորոշ քայլն ու կհայտարարի Մադրիդից անջատվելու մասին։ Լարվածությունը էլ ավելի սրվեց, երբ նա մեկ ժամով հետաձգեց ելույթը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության միջազգային գործընկերների հետ բանակցելու նպատակով։ Թե կոնկրետ ում հետ էր բանակցում 54-ամյա Պուչդեմոնը հստակ չէ։ Հայտնի է սակայն, որ նրա ելույթից առաջ թե Իսպանիայի, թե Եվրամիության առաջնորդները հորդորել էին զերծ մնալ անկախության մասին միակողմանի հայտարարություններից, ինչպես նաև չկայացնել որոշումներ, որոնք անհնարին կդարձնեն հետագա երկխոսությունը։ Կենտրոնական իշխանությունների այս դիրքորոշումն անսասան մնաց նաև Կատալոնիայի առաջնորդի ըստեյության փողզիչումային առաջարկից հետո։ Անընդունելի է լուր անկախություն հայտարարել, հետո բարձրաձայն կասեցնել այն, Պուչդեմոնի ելույթից հետո հայտարարեց Իսպանիայի կառավարության խոսնակը։ Այսօր էլ երկրի խորհրդարանում ակնկալվում է Իսպանիայի վարչապետ Մարիանո Ռախոյի ելույթը։ Փորձագետները չեն բացառում, որ նա կարող է դիմել աննախադեպ քայլի, լուծարելով Կատալոնիայի խորհրդարանն ու տեղում նշանակելով նոր ընտրություններ։
Վերադառնանք Հայաստան։ Օրերս ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրինագծի հանրային քննարկումը վիճաբանության վերածվեց։ Ընդդիմախոսները պնդում էին, թե այն պարտադրված է արտերկրից և օրինականացնելու է երեխաներին ծնողներից վերցնելու գործընթացը։ Օրինագծի հեղինակ արդարադատության նախարարությունը հերքում է այդ պնդումները, պարզաբանելով, որ օրենքի որևէ դրույթ նման բան չի սահմանում։ Նախարարն էլ հավելում է, ընտանեկան բռնություն Հայաստանում կա և այդ խնդիրը պետք է լուծել։ Դավիթ Հարությունյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Կառավարությունը նույն համառությամբ կշարունակի, որտեղ խնդիրը առկա է մեր հասարակությունում եւ բնականաբար այն պետք է լուծել։ Կարող են լինել մարդիկ, որոնք կատեգորիկ դեմ են դրան, իհարկե կարող են։ Եվ դա նորմալ է, իրենք ունեն իրենց իրավունքը, իրենք իրավունք ունեն իհարկե խանգարելու բնականոն ընթացքը ցանկացած միջոցառման։ Բանն այն է, որ իրենց ելույթներից ակնհայտ երևում է, որ կամ չեն հասկացել օրենքը, կամ չեն կարդացել օրենքը։ Դրա համար էլ նպատակը հարց պատասխան, երբ իրենք կարողանային իրենց մտահոգող հարցը հնչեցնեին, լսեին պատասխանը, իսկ հանրային քննարկումները դեռևս շարունակվել են։ Վստահեցնում եմ ձեզ, կառավարության վրա այդ առումով որևէ ճնշում չկա։ Այս խնդիրը մենք ինքներս համարում ենք առաջնահերթ խնդիր։ Ի դեպ, նաև ամբողջ քաղաքակիրթ մարդկությունն է համարում առաջնահերթ խնդիր։ Ուշադրություն դարձրեք, դրան նվիրված վերջին կոնվենցիան, որը կոչվում է Ստամբուլյան կոնվենցիա։ Ստամբուլյան կոնվենցիան վավերացրել են Եվրախորհրդի անդամ բոլոր երկրները, ստորագրել են ներեցեք, բացառությամբ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի։ Ես չեմ կարծում, որ սա խոսում է այն մասին, որ Հայաստանը ինչ-որ մի հակառակ տենդենցի է մասնակցում, ոչ։ Սա խնդիր է, այն, որ այդքան երկրներ ստորագրել են այդ կոնվենցիան, որը համատարած է։ Նոր երևույթ է դրա ուսումնասիրությունը։ Բռնությունը նոր երևույթ չէ ընտանեկան, բայց որպես առանձին ֆենոմեն ուսումնասիրության առարկա վերջին 30 տարվա ընթացքում է իրականացվել եւ նորանոր գործիքներ են զարգանում այդ առումով։ Ինչու մենք պետք է հետ մնանք այդ process-ից, եթե այն բնորոշ է նաեւ մեր հասարակության։ Ցանկացած ողջամիտ առաջարկություն ենթակա է քննար։ Նախագիծը վստահ եմ եւ ազգային ժողովում էլ կլինեն առաջարկությունները, հիմար են հնչում առաջարկությունները շատ ողջամիտ։
Բայց մեծամասնությունը վճռական է բավական է որպես հանրապետական առաջեք տանել օրինակ։
Ես ասել եմ դրա մասին, այո։
Իրավապաշտպանները տարիներ շարունակ պահանջում են, որպեսզի այն դատավորները, որոնց վճիռների պատճառով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանի դեմ որոշումներ է կայացնում, եւս պատասխանատվություն կրեն։ Արդարադատության նախարարը դա անթույլատրելի է համարում։
Պան Հարությունյան, դուք համամիտեք, որ Եվրոպական դատարանի որոշումների համար տեղացի դատավորներն էլ պատասխանատվություն կրեն։
Ընդհանրապես պատասխանատվություն կրում ենք բոլորս։ Եթե նկատի ունեք պատասխանատվություն ֆորմալ առումով, ոչ, դա անթույլատրելի մոտեցում է։ Հենց դատական իշխանության առանձնահատկությունն է, փիլիսոփայությունն է դա, եւ որ դատավորը իր գրպանի չպետք է վճարի։ Երկրում ստեղծում է դատական համակարգ երաստիճան, դատական համակարգ համապատասխան գործընթացներով, որը պետք է ամեն ինչ անի, որ հասցնի պատշաճ արդարադատության իրականացման։ Եվ եթե այդտեղ սխալ կա այդ համակարգում, դրա պատասխանատուն առաջին հերթին դատավորը չէ։
Հարկատուն է ստացվում։
Երկիրը, շատ ճիշտ եք ասում, երկիրը։ Եվ դրա համար երկիրը քայլերը ձեռնարկում, որպեսզի ապահովի ավելի որակյալ արդարադատություն։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 100-ից ավելի վճիռները կամ չեն կատարել կամ մասնակիորեն են կատարել Ադրբեջանի իշխանությունները։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակները կոչեր անում պաշտոնական Բաքվին կատարել դրանք։ Վեհաժողովում այսօր Ադրբեջանին վերաբերող երկու բանաձևի նախագիծ է քննարկվելու՝ երկրում բանտարկված իրավապաշտպանների, լրագրողների ու փողերի լվացման վերաբերյալ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Մի քանի ժամից Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի աշտանային նստաշրջանի մասնակիցները կքննարկեն Ադրբեջանում տիրող կացությունն։ Այսօրվա նիստի օրակարգում Ադրբեջանին վերաբերող միանգամից երկու բանաձևի նախագիծ է ընդգրկված։ Դրանցից առաջինի հեղինակներն են ԵԽԽՎ Ադրբեջանի գծով զեկուցողներ ավստրիացի Ստեֆան Շենախը և ռումինացի Սեզար Ֆլորին Պրեդան։ Ժողովրդավարական կառույցների գործունեությունն Ադրբեջանում անվանումը կրող 15 կետանոց բանաձևի նախագծում դրա հեղինակները մի շարք խնդիրների վրա են կենտրոնանում, մասնավորաբար մատնանշելով այն ճնշումները, որոնց թիրախում են հայտնվել անկախ լրատվամիջոցները, հասարակական կազմակերպություններն ու Ադրբեջանի արտախորհրդարանական ընդդիմությունը։ Ուշագրավ է սակայն, որ անդրադառնալով ադրբեջանական բանտերում գտնվող քաղաքական գործիչների, լրագրողների ու քաղաքացիական ակտիվիստների ճակատագրին, բանաձևի հեղինակներն օգտագործում են այսպես կոչված քաղաքական բանտարկյալներ ձևակերպումը։ Խորհրդարանական վիաժողովի զեկուցողները կոչեն անում վերանայել բանտարկյալների այդ խմբի գործերը, հատուկ ընդգծելով նրանցից մի քանիսի՝ Ռեալ շարժման առաջնորդ Իլգար Մամեդովի, Թբիլիսիում առևանգված լրագրող Աֆղան Մուխտարլիի, Նիդա երիտասարդական շարժման ակտիվիստ բլոգեր Իլքին Ռուստամզադեի, ավելի քան 10 տարի բանտում գտնվող Սայիդ Դադաշբեյլի և լրագրող Մեհման Հուսեյնովի անունները։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի զեկուցողները նաև կոչեն անում Ադրբեջանի իշխանություններին կյանքի կոչել մարդու իրավունքների և Եվրոպական դատարանի կողմից վերջին տարիներին կայացված 120 վճիռները, որոնք պաշտոնական Բաքվի կողմից կամ անտեսվել են կամ էլ մասնակիորեն են կատարվել։ Այսօր քննարկվելիք եւ Ադրբեջանին վերաբերող մյուս բանաձևի հեղինակը բելգիացի Ալան Դեստեքսն է։ Ադրբեջանի նախագահությունը Եվրոպայի խորհրդում, որոնք են լինելու հաջորդ քայլերը վերնագրված բանաձևի առավել ուշագրավ հատվածը վերաբերում է Ադրբեջանի շուրջ վերջերս ծագած կոռուպցիոն սկանդալին։ 2012-ից 2014 թվականներին փողերի լվացման լայնամասշտաբ սխեմաների կիրառման և դրանց միջոցով վիաժողովի անդամների գործունեության վրա ազդելու մասին տեղեկությունները լրջորեն մտահոգում են ԵԽԽՎ անդամներին։ Վիաժողովը Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է անում անհապաղ կերպով այս մեղադրանքների առթիվ անկախ և անկողմնակալ հետաքննություն սկսել, լիարժեքորեն համագործակցելով միջազգային կառույցների հետ, նշված է Ալան Դեստեքսի հեղինակած բանաձևի նախագծում։ Նշեմ ի դեպ, որ մոտ մեկ ամիս առաջ, սեպտեմբերի 6-ին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի իրավաբանական հարցերի և մարդու իրավունքների հանձնաժողովը հավանություն էր տվել բելգիացի պատգամավորի հեղինակած այս բանաձևի նախագծին։
Մամուլն այսօր անդրադառնում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի Իրանում ընթացող բանակցություններին։ Հայկական ժամանակը մեջբերում է հայկական համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ Կարապետյանի հայտարարությունը. «Մենք մեր իրանական գործընկերների հետ ինչ-որ առումով պայմանավորվել ենք, որ ռեստարտ տանք մեր հարաբերություններին։ Նախկին երկար խոսացած որոշակի թեմաների շուրջ, եթե չենք եկել ինչ-որ արդյունքի, անընդհատ դա չհիշենք», ասել է Կարապետյանը։ Այս հայտարարությունը հատկապես ուշագրավ է դառնում, երբ այդ մասին խոսում է Կարեն Կարապետյանը, գրում է Թերթը։ Մոտ 15 տարի առաջ արդեն երկար խոսացած Իրան-Հայաստան գազամուղի տրամագիծը անսպասելի որոշմամբ փոքրացվեց, որպեսզի այն տարանցիկ չդառնա ու չխանգարի ռուսական Գազպրոմի հարավկովկասյան ծրագրերին։ Հետո մի գիշերվա մեջ Հրազդան ջեկի 5-րդ բլոկը իրանցիներին հանձնելու որոշումը կասեցվեց և այն տրվեց Գազպրոմին։ Բացի այդ, Իրանը ոչ մի կերպ չի կարողանում մուտք գործել Հայաստանի գազի ներքին շուկա, որը հանձնված է Գազպրոմին։ Իսկ Կարեն Կարապետյանը տարիներ շարունակ եղել է Գազպրոմին պատկանող հայ-ռուս գազարդի գլխավոր տնօրենը։ Գուցե իրանցիները իրոք մոռանան այդ ամենը ու ռեստարտ տան մեր երկրների միջև տնտեսական հարաբերություններին, հարցնում է հայկական ժամանակը։ Նույն թեմայի շուրջ ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Թուրքմենստանի նախագահի հետ Երևանում, այնուհետև Աշխաբադում Սերժ Սարգսյանի հանդիպումների ժամանակ բավական մանրամասն քննարկումներ էին եղել թուրքմենական գազը Հայաստան ներկրելու վերաբերյալ։ Այս օրերին Իրանում է Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը և ահա Իրանի նավթի փոխնախարարը հայտարարել է, թե Կարապետյանը Թեհրանում քննարկել է իրանական գազ գնելու և Իրանի տարածքով դեպի Հայաստան թուրքմենական գազը տեղափոխելու հարցերը։ Զարմանալի է, շարունակում է Թերթը, թե ինչու այս մասին չեն բարձրաձայնում հայ պաշտոնյաները։ Արդյոք ռուսական կողմն է խոչընդոտներ ստեղծում, որ ստիպված ենք լինում բանակցությունների մասին մանրամասներ իմանալ երրորդ երկրներից, եզրափակում է ժողովրդի հոդվածագիրը։ Այսքանով ավարտենք առավոտյան ծրագիրը, միացեք ազատության ուղիղ հեռարձակումներին ժամը 12-ից ազատություն.am կայքում։ Այս ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։